današnji oddaji.
Papež pri opoldanski molitvi: nikoli se ne naveličajte sejati dobrote po Jezusovem zgledu.
Na Remšniku danes že 6. mednarodno srečanje sosednjih škofij Graške in Mariborske.
Poslanci jutri o zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki uvaja tudi navdavek. Opozicija proti temu.
Maver, enostranska in ideološko zabetonirana politika ni ustrezna, pozablja tudi na ljudi.
Vreme danes in jutri bo pretežno jasno. Jutri proti večeru so možne vročinske nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Pri opoldanski molitvi je papež Frančišek spregovoril o priliki o sejavcu, ki smo jo slišali pri nedeljski sveti maši. Ob njej je zbrane na trgu svetega Petra in vse, ki ga spremljajo prek medijev, pozval naj se po Jezusovem zgledu nikoli ne naveličamo sejati dobrote. Tone Gorjup.
Prilika o sejavcu, ki je papežu zelo pri srcu, vabi kristjane, naj delajo tako, kot je delal Jezus. On pozna zmožnosti vsakega izmed nas. Ve, kam padajo semena, a se ne utrudi. Pozna kamne naše nestanovitnosti, trnje naših pregreh. Velikodušno se je naprej ter zaupa in verjame, da lahko obrodimo obilen sad. Papež se je zatem obrnil na starše in se ustavil pri njihovi dolžnosti posredovanja vere mladim. Po njegovih besedah starši ne bi smeli biti malodušni, če se včasih zdi, da njihovi otroci ne razumejo ali ne cenijo njihovih naukov. Staršem je še dejal: dobro seme ostaja, to je pomembno in bo pognalo korenine ob svojem času. Če pa boste podlegli nezaupanju, opustili setev in prepustili svoje otroke na milost in nemilost modi in mobilnim telefonom, ne da bi jim posvetili čas, ne da bi jih vzgojili in spodbujali v dobrem, potem se bodo njihova rodovitna tla napolnila s plevelom. Obrnil se je tudi na mlade in jim povedal, kako oni lahko sejejo. Vzeti si čas za druge, jim biti blizu, moliti zanje. Če tudi se bo mladim zdelo, da je vse to zaman, naj zaupajo, da je podarjeni čas izredno dragocen. Nazadnje je papež Frančišek nagovoril še duhovnike, redovnike in laike, ter jih pozval, naj ne postanejo malodušni, če pri oznanjevanju besede ne vidijo takojšnjega uspeha. Nikoli ne pozabimo, tudi ko oznanjamo besedo tam, kjer se zdi, da se nič ne dogaja, v resnici deluje Sveti Duh in Božje kraljestvo že raste, z našimi prizadevanji ali brez njih. Ob sklepu nagovora je papež vse zaupal karmelski materi Božji, ki koduje danes, in nas povabil, da se zatekamo k njej. Spomnil je še, naj si postavimo vprašanje, ali sejemo dobro.
V cerkvi svetega Pankracija na Remšniku je danes potekalo 7. mednarodno srečanje sosednjih škofij, Graške in Mariborske nadškofije ter vernikov sosednjih narodov. Slovesnost z dvojezičnim bogoslužjem sta vodila mariborski nadškof Alojzij Cvikl in graški škof Wilhelm Krautwaschel. Tokrat se jima je pridružil še celjski škof Maksimilijan Matjaž. Med sveto mašo so blagoslovili tretji zvon, ki je obogatil to svetišče. Pri maši so se spomnili pokojnih dobrotnikov tega svetišča, Jožefa Lojberja z avstrijske strani in Ervina Pušnika iz Radelj ob Dravi. Maši je sledilo prijateljsko druženje škofi in verniki z obeh strani. Srečanje, ki ga tradicionalno organizirata župniji Remšnik in Oberhag, je sprva povezovalo vernike sosednjih župnij ob meji. Ko sta se jim pred leti pridružila tudi škofa iz Gradca in Maribora, je srečanje dobilo nov pečat. Povezuje vernike dveh sosednjih škofij in dveh narodov. Na romanje z vlakom v Lourdes je danes že 15-tič odpravila skupina bolnikov in spremljevalcev iz Slovenije. Pridružili so se romarski skupini Unitalsi iz Italije, ki že desetletja povezuje bolnike iz Tržaške, Goriške in Videmske škofije. Vseh romarjev je približno 800, od tega 45 iz Slovenije. Slednje na poti k Lurški Mariji spremlja tudi zlatomašnik, upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Kot vedno je z njimi bolniški duhovnik in lurški kaplan Miro Šlibar. Tema vseh letošnjih romanj ob 165-letnici marijinih prekazovanj sveti Bernard, ki je: pojdite povedati duhovnikom, naj tukaj zgradijo kapelo. Tako bo oglašeno tudi romanje bonikov iz Slovenije in 3 zamejskih škofij, ki ga bodo sklenili v soboto. Papež Frančišek bo v soboto 5. avgusta med potovanjem na Svetovni dan mladih že drugič poromal v Fatimo. Sveti oče želi po besedah novinarja Andreja Tornjelija na kraju Marijinega prikazanja iz leta 1917, ki je posebej povezano z Rusijo in s papeži preteklega stoletja, Marijo na poseben način prositi za konec vojne v osrčju krščanske Evrope ter za konec vseh vojn. Prispevek Marijane Debevec.
Papež Frančišek je Fatimo obiskal že maja 2017 ob stoletnici prikazovanj, ko je za svetnika razglasil mlada vica Frančiška in Jacinto Marto. Dejstvo, da se je odločil vrniti k Fatimski Matri Božji, je pomenljivo, saj želi sveti oče prositi za mir v Ukrajini in končanje številnih pozabljenih vojn, poudarja Tornjeli. Njegovo odločitev, da poroma v Fatimo, lahko neposredno povežemo z drugim pomembnim dogodkom, ko je dober mesec po izbruhu vojne, 25. marca 2022, v Baziliki svetega Petra Rusijo in Ukrajino posvetil Marijinemu brezmadežnemu srcu. Spomnimo, da je Marija Fatimskim pastirčkom posebej izrazila željo o posvetitvi Rusije njenemu brezmadežnemu srcu. Prikazovanje o Fatimi so sicer tesno povezana z zgodovino papežev 20. stoletja. Benedikt 15. se je 5. maja 1917 sredi grozot Prve svetovne vojne odločil, da tradicionalnim lauretanskim litanijam doda vzklik Kraljica miru prosi za nas. Nekaj dni pozneje, 13. maja, se je prvič prikazala Fatimska Mati Božja. Papež Pij 12. je 31. oktobra 1942 Marijinemu brezmadežnemu srcu posvetil ljudstva ločena zaradi zmot in sporov. Papež Pavel VI. Je maja leta 1967 ob 50. obletnici prikazovan kot prvi papež poromal v Fatimo. Odločno je poudaril, da je svet v nevarnosti zaradi velike količine orožja in dodal, da je zato odšel k kraljici, da bi jo prosil za mir, dar, ki ga lahko da samo Bog, pojasnjuje Andreja Tornjeli. Posebej je zgodba o Fatimi zaznamovala svetega papeža Janeza Pavla II., ki je bil 13. maja 1981 na trgu svetega Petra hudo ranjen v poskusu atentata. Poljskega papeža so na robu smrti prepeljali v polikliniko Gemelli in dejstvo, da je preživel, je označil za čudežno. 19 let pozneje je končno razkril tretji del Fatimske skrivnosti, kjer je opisan umor škofa oblečenega v belo, ki hodi skozi porušeno mesto in je nazadnje ubit. Videnje pa je povezal s seboj. Papež Janez Pavel II. Je v svojem dolgem pontifikatu portugalsko svetišče obiskal 3-krat. Leta 1982, 1991 in nazadnje v letu velikega jubileja 2000. Tudi njegov naslednik, Benedikt 16. se je med obiskom na Portugalskem leta 2010 odpravil na romanje v Fatimo in takrat dejal, motil bi se, kdor bi mislil, da se je preroško poslanstvo Fatime zaključilo. Zdaj se bo k Mariji v Fatimo odpravil papež Frančišek, mi pa ga lahko spremljamo z gorečo molitvijo za mir.
Radio Ognjišče. V 3 dneva. Po prometnih informacijah še...
Center za nadzor in kontrolo zračnega prostora na Brniku dobil prenovljene prostore.
V Moskvi so se pohvalili, da so nad Krimom sestrelili 9 ukrajinskih brezpilotnikov.
Šport ob odsotnosti Janje Garnbret, plezalka Vita Lukan slavila v Franciji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je na bivši hitri cesti skozi Maribor oviran promet za uvozom Maribor vzhod Ptujska cesta proti Šentilju. Na primorske avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. No, še vedno pa je kar nekaj zastojev na slovenskih cestah, tako je na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj dolg 2,5 km, med priključkom Jesenice vzhod in Jesenice zahod, pred delovno zaporo, proti Ljubljani pa je zamude za približno 10 minut. Na primorski avtocesti je med Logatcem in Postojno proti Kopru in pa med Postojno in Brezovico proti Ljubljani upočasnjen promet na posameznih odsekih. Na mariborski vzhodni obvoznici pa med Zrkovci in Dragočovo iz smeri Slivnice proti Šentilju zastoj zamuda pa približno 20 minut. No, danes do 22. ure pa velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Na ljubljanski severni obvoznici pa je popolna zapora razcepa za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Štajerski. Zapora bo še do jutri do 5. ure zjutraj, obvoz pa je urejen preko priključka Zaloška cesta. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji obravnaval temeljni sistemski zakon za urejanje dolgotrajne oskrbe. A ne le zakon, že sam postopek, ki ga je vodilo Ministrstvo za solidarno prihodnost, je bil v času priprave deležen več kritik. Dejstvo je, da Slovenija že več let zaostaja s sistemsko ureditvijo dolgotrajne oskrbe, predvsem zaradi vprašanja financiranja. Spomnimo, da je prejšnja vlada ta del začela urejati z demografskim skladom in sprejela tudi zakon o dolgotrajni oskrbi. Sedanja vlada je ta zakon ukinila, izvajanje zakona pa ustavila. Pripravila je nov zakon, ki financiranje dolgotrajne oskrbe določa uvedbo obveznega prispevka v višini 1% od plač in pokojnin. S to in z nekaterimi drugimi rešitvami se ne strinjajo v opoziciji, stroki, delojemalcih in delodajalcih. Petra Stopar.
Za ponedeljkovo obravnavo v državnem zboru je dopolnjeni predlog zakona o dolgotrajni oskrbi pripravil matični parlamentarni odbor za delo minuli četrtek. V opoziciji so bili med razpravo na seji kritični, ker je vlada tako obsežen in pomemben zakon sprejela na dopisni seji po zgolj 5-dnevni javni razpravi, mimo dogovora z ekonomsko-socialnim svetom, ga nato v državnozborsko obravnavo poslala po nujnem postopku, zakonodajno-pravna služba državnega zbora pa je imela nanj številne pripombe. Del predloga zakona je po besedah poslanca SDS Zvonka Černača prepisan iz zakona sprejetega decembra 2021 in je trenutno veljaven, bistvena razlika pa je v shemi financiranja.
V zakonu, ki je veljaven, so predvidena sredstva pokojninske zdravstvene blagajne, kjer se že itak uporabljajo ta sredstva za posedaj veljavni ureditvi za zagotavljanje storitev dolgotrajne oskrbe, evropska sredstva, donacije in drugi viri in proračunska sredstva in prispevek iz obveznega zavarovanja, ki pa ni določen v okviru prispevka, ampak je določeno samo, da mora biti obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo uvedeno do 1. julija 2025, za kar mora biti sprejet poseben zakon. Zakaj poseben zakon? Zaradi tega, ker verjetno bi bilo potrebno te stvari glede financiranja s kom uskladiti.
Medtem ko je v zakonu, ki je zdaj na mizi, že tudi obvezen prispevek, ki ga bomo morali od 1. julija 2025 plačevati v višini 1% bruto plače, tako delodajalci in delojemalci, upokojenci pa v višini 1% iz neto pokojnin, kar pa po mnenju Črnača ni bilo usklajeno s socialnimi partnerji. Tudi v NSI na dodatno jemanje iz žepov ljudi in podjetij ne morejo pristati. Poslanec Aleksander Reberšek.
Nekdo s povprečno plačo v naši državi bo na leto prispeval 262 evrov, 2% od zavarovalne osnove, pa samostojni podjetniki in tudi kmetje. Upokojenec s pokojnino 700 evrov pa 84 evrov na leto.
Zato tudi Zvezo društev upokojencev med več stvarmi najbolj moti tovrstno poseganje v pokojninsko blagajno in s tem ne soglašajo, je dejala Rosvita Svenšek iz ZDUS-a in pozvala k novičnemu premisleku o tem.
Kajti na ekonomsko-socialnem svetu in tudi na delovni skupini je bilo rečeno, da bodo obvezni prispevek za nedolgotrajno oskrbo urejen tako, kot to velja za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Koalicija je sicer z dopolnilom določila, da bodo plačevanja obveznega prispevka upravičeni tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek. Predstavniki upokojencev pa si želijo, da bi bili oproščeni vsi, ki so pod pragom revščine. S prispevkom naj bi letno po besedah predstavnikov ministrstva dobili 620 milijonov evrov.
Gre torej za solidarnostni prispevek, s katerim vsak od nas prispeva za vsakogar.
Pravi minister Simon Maljevac, še 190 milijonov evrov letno pa bo prispeval državni proračun.
Državni zbor bo poleg zakona o dolgotrajni oskrbi obravnaval tudi novelo zakona o socialnem varstvu. Ta med drugim predvideva kadrovsko štipendiranje na področju socialnega varstva. Veliko pozornosti pa je na seji odbora sprožilo tudi določilo, ki se nanaša na pravico do družinskega pomočnika. Ta bo namreč po novem postal oskrbovalec družinskega člana, ki bo uvrščen med pravice iz zakona o dolgotrajni oskrbi. V Društvu za pomoč osebam z motno v razvoju Vesele nogice opozarjajo, da se status družinskih pomočnikov s tem ne ureja. Družinski pomočniki so ponavadi starši, ki vsakodnevno doma skrbijo za svoje otroke z motno v razvoju, je poudarila Spomenka Valušnik in dodala.
To, da se poskuša prodati javnosti, da je institut družinskega oskrbovalca zdaj bolje urejen, pa bo imel višje plačilo, 1,2-kratnik, pa bo imel 21 dni dopusta. A veste, 21 dni dopusta. Vemo v praksi, večina tega ne bo mogla koristiti. 90% ljudi tega ne bo mogla koristiti. In to veste tudi vi. To je samo dober PR. Kdo bo nadomeščal? A veste, je že danes za plačilo, za zelo dobro plačilo, ne dobim človeka, ki je pripravljen priti za par dni čuvati mojo hči. In ko bo ona starejša, bo njene težave še večje. A veste, in to prodajati javnosti kot neko dobro rešitev, ne, to ni res. Oprostite, to ni res, niti pri naših otrocih, mislim, pri njih sploh ne, pri starostnikih pa tudi verjamem, da ne.
Je o oskrbovalcu družinskega člana dejala Spomenka Valušnik. Po vse bolj skrajnih idejah vladne koalicije je na potezi levi del političnega prostora, kjer se bodo morali odločiti, ali bodo sledili radikalnemu toku, ali pa bodo vendarle pristali na dialog z nasprotnim političnim taborom. Tako je dogajanje v politiki za Radio Ognjišče komentiral profesor dr. Aleš Maver. Kljub temu opozarja, da sodelovanje preprečuje travma, ki jo imajo do Janeza Janše predstavniki vladajočih strank. Več Alen Salihovič.
Izkušnje vlade pod vodstvom Janeza Janše za sedaj vladajočo politično opcijo pomeni strahotno travmo in marsikaj, kar počnejo danes, je odrasti travme, pravi dr. Maver.
Skušajo zagotoviti, da se ta travma nikoli več ne bo ponovila, da nikoli več ne bodo odrinjeni od korita, kot so bili marca 2020 in so to doživeli kot strahotno krivico. Problem je bil pa ravno v tem, da so se že tako navadili na oblast, da se sploh niso mogli več drugače, kot recimo še v prvem desetletju 21. stoletja, predstavljati, da lahko v Sloveniji vlada še kdo drug in ne samo ena politična opcija. In seveda marsikaj zdaj še vedno utemeljujejo kot odstranjevanje posledic Janševe vladavine in na žalost je treba reči, da v tem trenutku še vedno preveč ljudi to razlago odkupi.
Nadaljeval je, da smo priča kolektivni travmi proti vladi Janeza Janše tudi zaradi ukrepov, ki jih je spremljala v času epidemije.
To nekako še danes odmeva in na neki način daje legitimnost sedanji vladi tudi pri tistih potezah, ki gotovo ne vodijo v prihodnost in so se v zadnjih tednih zelo nakopičili, ampak pravim. In to tudi seveda povzroča, da opozicija ni dovolj močna niti zato, da bi prisilila vladajočo večino k dialogu. Mi trenutno nimamo orodi, s katerim bi na neki način pritisnili na vladajoče, naj vendarle ustavijo konje in naj prisluhnejo tudi tistim 35-40% Slovencev, ali pa mogoče celo več, ki se sedanjo radikalno usmeritvijo ne strinjajo. Tega orodja trenutno jaz ne vidim pri opoziciji.
V tem trenutku je po besedah doktorja Maura mogoče zgolj čudež, da se pojavi nekdo, ki bo podoben Borutu Pahorju, ki je v zadnjih letih vendarle kot izrazit predstavnik leve politične opcije ugotovil, da enostranska politika ideološko zabetonirana v Sloveniji ni ustrezna, preveč ljudi namreč pušča ob strani.
Pa ko ni bil žal doslej, se mi zdi, na levici, ki seveda nosi veliko večjo odgovornost tudi zgodovinsko, ker je bila od druge svetovni vojni prvih 50 let vse skozi na oblasti, potem pa tudi večino časa nosi enostavno več odgovornosti. Ne, in zdaj, k tej odgovornosti bi sodilo seveda tudi upoštevanje različnosti v slovenskem prostoru. Zdaj pa se o različnosti veliko govori, dejansko je pa v vladni politiki nikjer ni.
Dr. Aleš Maver je v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več predsodek manj govoril tudi o odstopu ministra Daniela Bešiča Loredana ter o protestih v Franciji na Švedskem pa tudi o vojni v Ukrajini. Oddaji lahko prisluhnete v radijskem podcastu.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
V ruskih napadih v Ukrajini je bil v zadnjih 24 urah ubit civilist. Umrl je za posledicami topniškega napada na območju Harkova. V vasi na območju Zaporožja pa je bilo ranjenih najmanj 7 vaščanov. Ruska protiletalska obramba pa je po navedbah Kremlja zjutraj prestregla 9 ukrajinskih dronov nad Sevastopolom. Ob Črnem morju. Zaradi napada so za nekaj ur ustavili ves pomorski promet. Na bojiščih v Ukrajini se medtem nadaljuje ukrajinska protiofenziva. Po pisanju ameriškega časnika Washington Post tale počasi napreduje, ker so ozemlja pred ruskimi utrdbami močno minirana. Kijev je zato po pisanju časnika spremenil strategijo in na mesto z vozili enote napredujejo peš. Ruski predsednik Vladimir Putin je v pogovoru na nacionalni televiziji dejal, da ima Rusija dovolj kasetnega streliva za odgovor Ukrajini, ki so ji ZDA dobavile sporno kasetno strelivo. Če ga bodo uporabili proti nam, si jemljemo pravico do povračilnih ukrepov, je dejal Putin. Ruska stran je kasetne bombe zagotovo uporabila sredi marca ob napadu na Kramatorsk. Od začetka vojne v Ukrajini so Združeni narodi večkrat opozorili na rabo kasetnih bomb, pri čemer so navedli, da jih uporabljata obe strani, saj niti Rusija, niti Ukrajina nista podpisali konvencije o prepovedi kasetnega streliva iz leta 2008. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je včeraj v Bruslju gostil azerbajdžanskega predsednika Alijeva in armenskega premijeja Pašinjana. Iskali so rešitev za vprašanje Gorskega Karabaha, večinsko armenske pokrajine znotraj meja Azerbajdžana. Gostitelj je oba voditelja prosil, naj se bolj potrudite za končanje napetosti med državama. Predvsem se morata po njegovih besedah končati nasilje in ostra retorika, da bi ustvarili okolje naklonjeno mirovnim pogovorom. Napovedal je novo srečanje v oktobru, na katerem bosta sodelovala še francoski predsednik in nemški kancler.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Predsednica države in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar je v sredo obiskala vojaški del letališča Jožeta Pučnika na Brniku in odprla nov podzemni objekt ter operativno dvorano Centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora. Gradnja novega in obnova starega podzemnega objekta v letalski bazi Brnik se je začela februarja 2019. Več Marcel Krek.
V sredo je tako slovenska vojska v uporabo dobila nove zmogljivosti po standardih podobnih ustanov doma in v zvezi NATO. Po besedah poveljnika 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Aleša Umeka gre tako za veliko pridobitev.
Predvsem pa državljani Republike Slovenije dobivajo center, iz katerega se izvaja nadzor in kontrolo zračnega prostora in posledično suverenost našega zračnega prostora.
Brniški center zaznava kršitve v slovenskem zračnem prostoru in se po potrebi nanje odzove z opravljanjem kontrole in prestrezanjem. Morebitno prestrezanje z letali zagotavljajo posadke 15. polka vojaškega letalstva in zavezniška lovska letala iz Italije ter Madžarske. Pirc-Musar je ob tem poudarila, da sta stalna modernizacija in pripravljenost vojske izjemno pomembni. Izpostavila pa je še vidik nujne medicinske pomoči, ki jo prav iz tega centra opravlja omenjeni 15. polk slovenske vojske.
Izvedela sem, da je do današnjega dne slovenska vojska urgirala že v 470 primerih, v lanskem letu, v celem letu v 440 primerih, kar pomeni, da se nesreče v gorah, število nesreč povečuje in naša vojska je pripravljena. Tudi zato jim izrekam posebno zahvalo. Dežurstva so tudi 24 ur na dan, 2 helikopterja po noči, 3 čez dan, 5 posadk čez dan je v dežurstvu za reševanje pripravljenih in to je tisto, kar je tudi izjemnega pomena z vidika teh tako imenovanih imenovanih dvojnih tehnologij, ko slovenska vojska uporablja svojo tehnologijo tudi za civilne zadeve, torej da v mirnem času pomaga lahko civilnemu prebivalstvu.
Nastanek centra na Brniku sicer sega v obdobje vojne za neodvisnost Slovenije, ko so v okviru zračne obrambe teritorijalne obrambe vzpostavili službo nadzora zračnega prostora. Prvi radar je tam začel delovati že v začetku julija leta 1991, danes pa ima enota dva vojaška radarja dolgega in mobilne radarje kratkega dosega.
Na kolesarski dirki po Franciji se je pred dvima uroma začela 15. etapa, ki bo tekmovalce popeljala pod Mont Blanc. Dolga je 179 km, kolesarji pa bodo morali v njej premagati več kot 4000 višinskih metrov. Po včerajšnji etapi je razmerje med najboljšima ostalo podobno. Slovenski as Tadej Pogačar pa še naprej zaseda drugo mesto. Slovenska športna plezalka Vita Lukan, ki je sinoči v francoskem Briançonu dosegla svojo premierno zmago na tekmah svetovnega pokala, je bila uspeha vesela. Kot je dejala 22-letna plezalka po slavju v finalu težavnosti, je s tem presenetila še samo sebe.
Ja, v svoji karieri sem dala skozi kar neki final, zdaj mi pa tokrat tudi uspelo odplezati. Zares dober, pač presenetila sem sama sebe, da sem stisnila na konče tistih par gibov in ta zmaga mi pomeni neverjetno veliko.
Vita Lukan je bila doslej najboljša lani na tekmi svetovnega pokala v Džakarti, kjer je bila šesta. Janja Garnbret, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo, je to tekmo izpustila. V finalu tretjega Grand Slema sezone v Wimbledonu se ravno kar merita najboljša igralca na svetu, Španec Carlos Alcatraz in Srb Novak Djokovic. Obračun generacij bo tudi dal odgovor, kdo bo jutri številka ena na posodobljeni lestvici ATP. Svetovni prvak razreda MXGP Tim Geiser danes prvič v sezoni 2023 nastopa na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu. Potem, ko je zaradi poškodbe izgubil skoraj pol leta, je v češkem Loketu dočakal prvi nastop. V včerajšnjih kvalifikacijah si je privozil šesto izhodišče. Športne novice sem zbral Tone Gorjup.
Venagel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, v severovzhodni Sloveniji šibek vzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne ali zvečer lahko predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nastane kakšna vročinska nevihta. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje temperature zjutraj bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija. V torek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme s kakšno popoldansko ali večerno vročinsko nevihto v severni Sloveniji. V sredo dopoldne bo še sončno, vroče in soparno. Popoldne bodo nevihte zajele večji del Slovenije, južno Slovenijo, predvidoma šele zvečer. In še opozorilo, danes sredi dneva in popoldne bo po nižinah večjega dela Slovenije velika toplotna obremenitev. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana pretežno jasno 34, Črnomelj 35, Nova Gorica 35, Novo mesto jasno 34, Krško in Metlika 34, Murska Sobota jasno 33, Ajdovščina, Litija, Trbovlje in Celje 33, Kočevje 32, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in letališče Portorož pretežno jasno 32, Hrastnik, Idrija, Kran, Lendava, Logatec, Podčetrtek in Trebnje 32, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 31, Postojna jasno 31, letališče Lesce, Bovec, Gornji Grad, Ilirska Bistrica, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konice, Tolmin, Velenje in Vrhnika 31, Rateče 30, Slovenj Gradec jasno 30, Babno Polje, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Mežica in Ptuj 30, Maribor 29, Lisca jasno Jasno 28, Pohorje in Koper 28, Jezersko 27, Rudno polje 25, Krvavec 20 in Kredarica pretežno jasno 13 stopinj Celzija.
Venagel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg 2,5 km. Med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod pred delovno zaporo proti Ljubljani, zamuda je tam 10-minutna. Na primorski avtocesti zastoji med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, upočasnjen promet na posameznih odsekih. Ter na mariborski vzhodni obvoznici med Zrkovci in Dragučovo iz smeri Slivnice proti Šentilju, kjer bo vaša pot daljša za 20 minut. Zastoji tudi na cestah Šmarje, Dragonja. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.